Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality.
Η διάρκεια είναι πάθος.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
Έλα να ρίξουμε τις αποστάσεις. Και ποια είναι η μικρότερη απόσταση? Μια ιστορία λες. Ένα νεύμα σκέφτομαι. Μια μικρή κίνηση. Ίσως και ένα βλέμμα. Σιγά μη φτάνουνε αυτά, είπες και δεν σου απάντησαν, αλλά άλλαξαν τις μουσικές. Άλλοι με πλήκτρα και άλλοι με ελπίς. Δηλαδή πλάκες στο γραμμόφωνο που λέγει ο μπαμπάς σου. Ο παππούς μου, θες να πεις, ξαναχώθηκε. Πώς ακόμα θα πει για να αλλάξει θέμα? Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love he brings to me. Where do gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. He came into my life and made the living fine. He fills my heart. He fills my heart with very special things. Πάντα εκεί και θα είναι πάντα εκεί, απαντά ο Ελμπέκ. Οι ζωές μας εκτυλίσσονται στο χώρο. Ο χρόνος δεν είναι παρά ένα αξεσουάρ, ένα κατάλοιπο. Αν και διατηρώ μια μνήμη φωτογραφική, ανώφελα καθαρή, τον τόπονο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα της ζωής μου, δεν καταφέρνω να τα τοποθετήσω στο χρόνο παρά μόνο με κοπιαστικές και κατά προσέγγιση διασταυρώσεις. By the hours in a day, I have no answers now, but this much I can say. I know I need him till the stars all burn away, and he'll be there. Ο κόσμος είναι η παράστασή μου. Η πρόταση αυτή αληθεύει για κάθε ζωντανό και σκεπτόμενο όν, αν και μόνο ο άνθρωπος μπορεί να την καταστήσει αφηρημένη και στοχαστική γνώση. Όταν το κάνει τα αλήθεια, μπορούμε να πούμε ότι γεννιέται μέσα του το φιλοσοφικό πνεύμα. Διαθέτει τότε την ακέραιη βεβαιότητα ότι δεν γνωρίζει ούτε ήλιο ούτε γη, αλλά μόνο ένα μάτι που βλέπει έναν ήλιο, ένα χέρι που αγγίζει μια γη. Γράφει ο Σοπενάουερ μέσω Ουελμπέκ και συνεχίζει. Το ίδιο μας το σώμα είναι ήδη ένα αντικείμενο και από αυτή την άποψη μια παράσταση. Πράγματι, δεν είναι παρά ένα αντικείμενο μεταξύ των αντικειμένων, υπαγόμενο στους νόμους που ισχύουν για τα αντικείμενα. Είναι μόνο ένα αντικείμενο άμεσο. Όπως κάθε εποπτικό αντικείμενο υπάγεται στις μορφικές συνθήκες κάθε γνώσης, το χρόνο και το χώρο από τις οποίες πηγάζει πολλαπλότητα. Και προσθέτει ο Ελμπέκ. Γνωρίζουμε σήμερα σωματίδια χωρίς μάζα, στα οποία δηλαδή δεν επιδράει βαρύτητα. Γνωρίζουμε μη ευκλήδιες γεωμετρίες και ούτω καθεξής. Με δύο λόγια, ο άνθρωπος έχει καταφέρει όχι χωρίς προσπάθειες να υπερβεί τις κατά Καντ απριόρι συνθήκες της γνώσης, εκείνες που απαγόρευαν κατά την άποψή του κάθε μεταφυσική. Συνθήκες υπάρχουν, τις ορίζει ο εγκέφαλός μας, αλλά είναι άκρος μεταβλητές. Έτσι, η μεταφυσική έχει γίνει τρόπον τεινά, διπλά αδύνατη. Και εδώ, οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας θυμώνουν. Όσο αδύνατη και αν λέτε τη μεταφυσική, τόσο εμείς θα την επιδιώκουμε. Τι βδελυρό πράγμα αυτή η φύση της οποίας είμαστε κομμάτι, αναφωνεί ο Σοπενάουερ ακολουθώντας τον Αριστοτέλη. Στη ζωή των ζώων, την απλή και εύκολη στην παρατήρηση, μπορούμε να συλλάβουμε ευκολότερα από οπουδήποτε αλλού τη ματαιοδοξία και τη μηδαμινότητα των προσπαθειών του συνολικού φαινομένου. Η ποικιλομορφία των οργανισμών, η τελειότητα των μέσων με τα οποία προσαρμόζεται καθένα στο περιβάλλον του και στη λία του, έρχονται εδώ σε τρανταχτή αντίθεση με την απουσία κάθε βάσιμου σκοπού. Στη θέση αυτού του σκοπού, μια στιγμή ειδονής, φευγαλέα, που προϋπόθεση της είναι η ανάγκη, πολυάριθμες και παρατεταμένες οδύνες, μια αδιάκοπη μάχη, κάθε σύνολο θηρευτής και θύραμα, αναβρασμού, στέρηση, αθλειότητα και φόβος, κραυγές και ουρλιαχτά, ιδού τι μας εμφανίζεται. Κι έτσι συνεχίζεται όλο αυτό in secula seculorum, ή δηλαδή στους αιώνες των αιώνων, ή μέχρι να εκραγεί ξανά ο φλοιός του πλανήτη. Ο Γιούγκουν διηγείται ότι είδε στην Ιάβα ένα χωράφι γεμάτο οστά, εκτείνονταν μέχρι εκεί που έφτανε το βλέμμα. Και στην αρχή το πέρασε για πεδίο μάχης. Στην πραγματικότητα ήταν σκελετή από γιγάντιες χελώνες, πέντε πόδια μήκος, τρία φάρδος και ύψος, που βγαίνοντας από τη θάλασσα πήραν το δρόμο αυτό για να αποθέσουν τα αυγά τους και δέχτηκαν επίθεση από άγρια σκυλιά, τα οποία ένωσαν τις προσπάθειές τους για να τις αναποδογυρίσουν. Ξέσκισαν το κάτω κάφκαλο και τα μικρά λέπια της σκυλιάς και τις κατασπάραξαν έτσι, ζωντανές. Συχνά όμως, κάποια τίγρη ορμά στα σκυλιά. Ο όλεθρος αυτός επαναλαμβάνεται χιλιάδες χιλιάδων φορές. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Γι' αυτό το σκοπό γεννιούνται οι χελώνες. Τι σφάλμα έκαναν και πρέπει να υπομένουν ένα τέτοιο μαρτύριο. Γιατί αυτές οι σκηνές φρίκης? Δεν υπάρχει παρά μία μόνο απάντηση. Έτσι αντικειμενοποιείται η θέληση για ζωή. Η προσπάθεια της ύλης δεν μπορεί παρά να αναχαιτίζεται, ποτέ να πραγματώνεται ή να εκπληρώνεται. Το ίδιο συμβαίνει με τις προσπάθειες όλων των εκδηλώσεων του Βούλεσθε. Κάθε σκοπός που επιτυγχάνεται είναι αφετηρία μιας νέας σταδιοδρομίας και τούτο ατέρμονα. Το φυτό ξεδιπλώνει τις εκδηλώσεις του από το σπόρο στο κοτσάνι στο φύλλο, στο άνθος, στον καρπό, ο οποίος δεν είναι παρά η επαρχή ενός νέου σπόρου, ενός νέου ατόμου που θα ακολουθήσει ωστόσο τον παλιό δρόμο και ούτω καθεξής στην αιωνιότητα. Γράφει ο Ελμπέκ εξηγώντας το Σοπενάουερ και την καθοριστική παρουσία του στη ζωή μας ακόμα. Η θέληση για ζωή είναι το κίνητρο. Ούτε η καταγωγή σου, ούτε η προσωπική σου αξία σε βοήθησαν. Σπρωγμένος από τη φιλιδονία της νεότητας, από ανήθικες διασκεδάσεις, τιμωρήθηκες για την περιεργιά σου. Ο ζυγός εκείνος, οι ληστές, τα άγρια ζώα που ήταν έτοιμα να σε καταβροχθήσουν, οι τραχείς εκείνοι δρόμοι που τους πέρασες χίλιες φορές, όλες αυτές οι πονηριές και οι κατατρεγμοί της μοίρας, τι κατάφεραν στο τέλος. Γράφει ο Απουλίος για το Λούκιο, που αφού πέρασε λευκοφορεμένος πια στη λατρεία της Ίσιδας, νιώθει πως λυτρώθηκε. Στο τέλος θα δεχτεί το θάνατο ανακουφισμένος, ή το τέλος όπως και να έχει είναι πικρό για όλους. Και εδώ απαντά στον Αντρέ Ζαν Φεζιστιέρ, που γράφει τα παραπάνω στο μόνος προς μόνος ο Πενάουερ μέσω του Ελμπέκ, προτείνοντας μια ριζοσπαστική διαχείριση της απογοήτευσης. Δεν είναι κακό πράγμα η απογοήτευση, ομολογούν και οι δύο, γιατί κάθε θέλω, κάθε αληθινή επιθυμία δηλαδή, πηγάζει από μια ανάγκη, δηλαδή από μια στέρηση, δηλαδή από μια οδύνη. Ναι, μην τα φοβάστε όλα αυτά. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming on such a winter's day. Ο Βίντιενστάιν κλείνει συγκρατημένα την πραγματεία του με την πρόταση. Γι' αυτό για το οποίο δεν μπορώ να μιλήσω, είμαι υποχρεωμένος να σωπαίνω. Ο Σοπενάουερ αντίθετα ξεκινά σε αυτό το σημείο το δεύτερο στάδιο της καριέρας του, αυτό που θα του φέρει δόξα ακατάλητη. Θα μιλήσει για αυτό για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Θα μιλήσει για την αγάπη, για το θάνατο, για τη συμπόνια, για την τραγωδία και για την οδύνη. Θα προσπαθήσει να επεκτείνει την ομιλία στο σύμπαν του τραγουδιού. Άφοβα και μόνος αυτός από τους φιλοσόφους μέχρι σήμερα θα μπει στα χωράφια των μυθιστοριογράφων, των μουσικών και των γλυπτών, οι οποίοι θα του χρωστούν αιώνια ευγνωμοσύνη για πάντα και θα ανακουφίζονται που έχουν στο πλευρό τους ένα σύντροφο τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο. Δεν θα το κάνει χωρίς κραδασμούς, γιατί το σύμπαν των ανθρώπινων παθών είναι ένα σύμπαν αειδιαστικό, συχνά φρικτό, όπου παραμονεύουν η αρρώστια, η αυτοκτονία και ο φόνος. Όμως θα το κάνει και θα ανοίξει για τη φιλοσοφία νέα εδάφη, ανεξερεύνητα πριν από αυτόν και τόσο λίγο εξερευνημένα μετά. θα γίνει ο φιλόσοφος της βούλησης και η πρώτη του απόφαση τη στιγμή που μπαίνει σε αυτό το νέο πεδίο θα είναι να χρησιμοποιήσει την πολύ ασυνήθιστη για φιλόσοφο προσέγγιση της αισθητικής ανατένισης. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή των ζώων. Η αναπαραγωγή είναι η κορύφωσή της, μετά την οποία η ζωή του πρώτου ατόμου παρακμάζει αργά ή γρήγορα. Και ωστόσο, ένα νέο άτομο διασφαλίζει τη διαιώνιση του είδους και επαναλαμβάνει το ίδιο φαινόμενο. Η διαρκής ανανέωση της ύλης του σώματος πρέπει λοιπόν να ειδωθεί ως εκδήλωση αυτών των συνεχών όσεων και αλλαγών. Οι φυσιολόγοι δεν τη βλέπουν πια ως αναγκαία ανανέωση της ύλης που αναλύσκουν οι κινήσεις, καθώς η πιθανή φθορά της μηχανής δεν μπορεί να ισοδυναμεί με τη διαρκή παροχή τροφής. Ένα αιώνιο γίγνεσθε, μια ροή δίχως τέλος. Ιδού οι εκδηλώσεις της φύσης του βούλεσθε. Το ίδιο πράγμα εμφανίζεται κατάπαυστα στα εγχειρήματα και στις επιθυμίες των ανθρώπων, που η εκπλήρωσή τους ακτινοβολεί πάντα μπροστά μας ως ο απότατος σκοπός της βούλησής μας. Απαξ και επιτευχθούν, δεν τα αναγνωρίζουμε πια, αμέσως τα ξεχνάμε σαν πράγματα ξεπερασμένα. Και στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν το κρύβουμε, τα κάνουμε στην άκρη σαν διαλυμένες ψευδαισθήσεις. Μακάριος όποιος διατηρεί μια επιθυμία και μια βλέψη. Μπορεί να συνεχίζει να περνά από την επιθυμία στην εκπλήρωσή της και από εκεί σε μια άλλη επιθυμία. Και όταν το πέρασμα αυτό είναι γρήγορο, είναι ευτυχία και δυστυχία όταν είναι αργό. Τουλάχιστον δεν πέφτει σε μια φρικτή παραλυτική τελμάτωση, σε μια καταπνιγμένη επιθυμία χωρίς καθορισμένο αντικείμενο, σε μια θανάσιμη χάμνωση, επιμένει ο Σοπενάουερ, εντοπίζοντας την κεντρική θέση και το βάρος της βούλησης. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. Okay. Το ζητούμενο για το Σοπενάουερ είναι να μας κάνει να αισθανθούμε μια αναλογία που του φανερώθηκε από μια παρατεταμένη βαθιά ενατένιση, που καθαρά τον βοήθησε να αναγνωρίσει τη βούληση. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk. On a winter's day, if I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Συνεχίζει ο Σπινόζα με ενδιάμεσο τον Ουελμπέκ. Ο Σπινόζα λέει, επιστολή 62, ότι μια πέτρα που πετιέται στον αέρα από μια πρόσκρουση, αν είχε συνείδηση, θα νόμιζε ότι μετατοπίζεται με τη θέλησή της. Σε αυτό προσθέτω απλώς ότι η πέτρα θα είχε δίκιο. Η πρόσκρουση είναι για αυτήν ότι είναι για μένα το κίνητρο και αυτό που εκείνης της φαίνεται σαν στερεότητα, βαρύτητα, αιμονή. Είναι κατά τη βαθύτερη φύση του το ίδιο πράγμα με ό,τι αναγνωρίζω εγώ μέσα μου ως βούληση και θα το αναγνώριζε και εκείνη ως βούληση αν ήταν πρικισμένη με γνώση. Καθεόν τίνει να εμένει στο είναι του. Κι εγώ αυτό παλεύω, συμπληρώνεις, να αναγνωρίσω και να ξεκαθαρίσω τη βούληση. Να συμβαίνει με τη θέλησή μου, να με κάνει να διαχειρίζομαι κέρια ό,τι με δυσκολεύει, να αποφεύγω τις ψυχολογικές, συναισθηματικές και παραπλανητικές προσεγγίσεις. Ένα αιώνιο γίγνεσθε, μια ροή δίχως τέλος. Ιδού οι εκδηλώσεις της φύσης του βούλεσθε. Το ίδιο πράγμα εμφανίζεται κατάπαυστα στα εγχειρήματα και στις επιθυμίες των ανθρώπων, που η εκπλήρωσή τους ακτινοβολεί πάντα μπροστά μας ως ο απότατος σκοπός της βούλησής μας. Απαξ και επιτευχθούν, δεν τα αναγνωρίζουμε πια, αμέσως τα ξεχνάμε σαν πράγματα ξεπερασμένα. Και στην πραγματικότητα, ακόμα και όταν το κρύβουμε, τα κάνουμε στην άκρη σαν διαλυμένες ψευδαισθήσεις. Μακάριος όποιος διατηρεί μια επιθυμία και μια βλέψη. Μπορεί να συνεχίζει να περνά από την επιθυμία στην εκπλήρωσή της και από εκεί σε μια άλλη επιθυμία. Και όταν το πέρασμα αυτό είναι γρήγορο, είναι ευτυχία, και δυστυχία όταν είναι αργό. Τουλάχιστον δεν πέφτει σε μια φρικτή παραλυτική τελμάτωση, σε μια καταπνιγμένη επιθυμία χωρίς καθορισμένο αντικείμενο, σε μια θανάσιμη χάμνωση. Λέει το απόσπασμα του Σοπενάουερ από τον κόσμο ως βούληση και ως παράσταση, όπως το αποδίδει ο Μισελ Ουελμπέκ. Όταν γνώρισε στα 45 του το έργο του Σοπενάουερ, ένιωσε πως άρχισε να διαβάζει κάτι αποκαλυπτικά ουσιαστικό, γιατί ως τότε ένιωθε πως είχε αρχίσει να διαβάζει μόνο επαναλήψεις. Όσα ήδη ένιωθε πως είχαν αρχίσει να γίνονται κοινότοπα. Και ενώ ο Ουελμπέκ δεν συνηθίζει τέτοιου είδους υπερβολές, χαρακτήρισε τον κόσμο ως βούληση και ως παράσταση, του Σοπενάουερ ως το σημαντικότερο βιβλίο του κόσμου. Εκεί που βρίσκει κανείς το κλειδί της ζωής.
A secret history of a time to come. The free explosion. Everyone must search for what he loves and for what attracts him. So I took Eric, Monsieur Sarti.
Welcome, Monsieur Bond. Welcome. We have been expecting you for some time. Come, come this way.
Όταν αποσύρεται στη σκέψη ο άνθρωπος, μοιάζει με ηθοποιό που μόλις έχει παίξει τη σκηνή του και περιμένοντας την επόμενη πηγαίνει και κάθεται μεταξύ των θεατών, από που ατενίζει την εκτύλιξη της δράσης, έστω και αν πρόκειται για την προετοιμασία του θανάτου του, μέχρι που επιστρέφει για να δράσει και να πάθει όπως οφείλει.
Sit down, Mr. Bond. Let me introduce you to someone. Pussy galore.
Ναι, ο κόσμος είναι μια σκηνή, λέει ο Σοπενάουερ. Ίσως γι' αυτό και οι άνθρωποι να επιστρέφουν ξανά και ξανά στο θέατρο. Η απουσία ποιητικής αλήθειας στο χαρακτήρα του κόσμου καταδικάζει τις φιλοσοφικές θεωρίες που φοβούνται τους ποιητές.
Losing James Bond in Pigalle was the best night I ever had.
Όσοι δεν κοιτάζουν με ειλικρίνεια τη σύγκρουση των παθών, όσοι φοβούνται την ποιήση των πόλεων όπως σχηματοποιείται από το 19ο αιώνα και μετά, πρέπει να κατανοήσουν ότι ο κατευνασμός που προκαλεί η ενατένιση του αστικού τοπίου πρέπει να κατακτιέται με την πιο ανηλαιή πάλη και με οδύνες ακόμα πιο έντονες.
On the catwalks of those tiny dim-lit clubs, girls who turn from time to time into animals and then back into animal girls.
Η βαθιά παρηγορητική φιλοσοφία του Σοπενάουερ συμβάλλει τόντι στο να κοπούν οι ρίζες του φθόνου αυτής της γόνιμης πηγής ανθρώπινων δεινών. Κάθε απόλαυση, όσο επιθυμητή και αν μοιάζει, είναι στην πραγματικότητα σχετική. Κατακτιέται εν μέσω πάμπολων ταραχών και το τέλος της είναι με τα βεβαιότητας γρήγορο. Μας βοηθά επίσης να δεχτούμε το θάνατο, παρουσιάζοντας προπαντός την ανυπαρξία σαν εξάλειψη των οδυνών. Αντιθέτως, είναι εξαιρετικά φτωχή σε πρακτικές συνέπειες. Αν όντως η ζωή είναι πόνος, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι από ό,τι φαίνεται να κάτσουμε ήσυχοι στη γωνιά μας, περιμένοντας τα γυρατιά και το θάνατο που θα λύσουν μια και καλή το θέμα. Ο Σοπενάουερ έχει απόλυτη επίγνωση όλων αυτών τη στιγμή που αρχίζει να συντάσσει τους αφορισμούς για τη σοφία της ζωής. Και εκεί, σε αυτούς τους αφορισμούς, διαπιστώνει ο Ουελμπέκ, δεν βρίσκει κανείς την παραίτηση, αλλά το χιούμορ και τη βούληση ως βασικούς μοχλούς του βίου. Όχι ως μια μέθοδο ευδομονολογίας που οδηγεί σε αυτό που ορίζεται στερεοτυπικά ως η ευτυχισμένη ζωή, αλλά σε αυτό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αληθινής ζωής, που αν τη ζει κανείς έτσι είναι ευτυχισμένη. Και εκεί ο Σοπενάουερ υιοθετεί όλες τις πεσιμιστικές θεωρίες ή εμπειρίες της ζωής για να καταλήξει πως πεπρωμένο δεν υφίσταται για τους νοήμονες ανθρώπους. Αυτοί μπορούν να κατανοήσουν πως η ζωή τους εξαρτάται κυρίως από την ατομικότητά τους και τον τρόπο που τη διαμορφώνουν οι ίδιοι και όχι οι γύρω τους. Έστω και αν η ζωή μοιάζει μια σουίτα με παραλλαγές πάνω στο ίδιο θέμα, ο καθένας μας μπορεί να τη διαμορφώσει όπως θέλει. Κάθε μεγαλείο, κάθε απόλαυση οχριά όταν εκτελήσεται στην ισχνή συνείδηση ενός βλάκα, σε σύγκριση με τη συνείδηση ενός Σερβάντες που σε μια άβολη φυλακή γράφει το Δον Κιχώτη. Γράφει ο Σοπενάουερ επισημένοντας τη βαρύτητα της ανθρώπινης συνείδησης. Έτσι και ο άνθρωπος έχει τις δυνατότητες ευτυχίας που το αναλογούν εκ των προτέρων, παγιωμένες από την ατομικότητά του. Thank you. όσα υποστηρίζουν ο Σοπενάουερ και μέσω αυτού ο Ελμπέκ. Ίσως τα έκανε πράξη η φωνή της Μαρίας Κάλλα στο Ηρώδειο. Το 1957, ένας τόπος που μαστίζεται από τους εμφυλίους του, μια γυναίκα που δεν έγινε αποδεκτή από τον τόπο της, ως Ελληνίδα, ως γυναίκα λογοβάρους και καταγωγής και ως καλλιτέχνης, μια μητέρα που μάχεται την κόρη της, αυτή τη γυναίκα δηλαδή, επειδή έγινε ανεξάρτητη και πολύ πριν από την κυριαρχία των social media. Χρόνια μετά, στη δεκαετία του 50, συνασπίζει τους Αθηναίους εναντίον της κόρης που είναι πια διάσημη καλλιτέχνης και έρχεται να τραγουδήσει στο Ηρώδειο, ένα ρωμαϊκό θέατρο που δεν κατανόησε ποτέ επακριβώς τι συνέβαινε στην αρχαιότητα στον τόπο αυτό, και μια φωνή που στο τέλος τα νικάει, τα κυρώνει όλα αυτά. Αποδεικνύει πως η δύναμη του χρόνου μπορεί να τα κάνει όλα πιο καθαρά και πιο ουσιώδη. Η δύναμη του χρόνου οδηγημένη από την καλλιτεχνική δημιουργία. Και εδώ πρόκειται για μια φωνή που κάνει την όπερα, μια άρια, αποκαλυπτικά εργαλεία διαφωτισμού και διερεύνησης στο χρόνο, στα αισθήματα και στα λάθη της ιστορίας. Μαρία Κάλλας, ζωντανή ηχογράφηση, Ηρώδειο 1957. Σαν να είχε διαβάσει ξανά και ξανά τον Σοπενάουερ. Στο δίστινο σχήμα της ζωής, με την ίδια κατάληξη για όλους μας, η βούληση είναι το πρωταρχικό μέσο. Εκείνη το έκανε με τη φωνή της. Και η ζωή, ο βίος, είναι μια παράσταση διαρκώς. Μισελ Ουελμπέκ, μιλώντας για το Σοπενάουερ. Βλέπουμε με μια σχετική θλίψη να αναφέρονται οι απλές χαρές του μέσου ανθρώπου, μια ιδιωτική και χαροπή οικογενειακή ζωή, παρέες οικιστάδια και κρυμμένες, τόσο πολύ μοιάζουν. Τις βλέπουμε στις μοντέρνες κοινωνίες μας να μοιάζουν με απολεσθέντα παράδεισο, ενώ και οι ίδιες οι αισθησιακές απολαύσεις δυσκολεύονται όλο ένα περισσότερο να αντισταθούν. Κι αν φθήνουν όλες αυτές οι ευτυχίες, σίγουρα δεν είναι προς όφελος των υψηλών απολαύσεων του πνεύματος, αλλά πολύ περισσότερο προς όφελος της κατάκτησης των πραγμάτων, πως ο Σοπενάουερ θεωρεί απάτη, του χρήματος και της φήμης, ότι έχουμε και ότι παριστάνουμε. Μια τέτοια διαπίστωση όμως ήδη αρκεί για να καταδικάσει τη μοντέρνα, τη σύγχρονη κοινωνία. Και ο Ελμπέκ δίνει τη σκυτάλη στον ίδιο το Σοπενάουερ. Το υποκειμενικό είναι ασυγκρίτως πιο ουσιώδες για την ευτυχία μας και για τις απολαύσεις μας σε σχέση με το αντικειμενικό, επιβεβαιώνεται σε κάθε τι. Η υγεία μάλιστα υπερισχύει τόσο πολύ έναντι όλων των εξωτερικών αγαθών, ώστε στην πραγματικότητα ένας ρωμαλαίος ζητιάνος είναι πιο ευτυχισμένος από έναν άρρωστο βασιλιά. Μια ιδιοσυγκρασία ήρεμη και γαλήνια, απόρρια καλής υγείας και αίσια συγκρότησης. Μια νυφάλια ζωηρή, διεισδυτική και ορθόφρον λογική. Μια μετριοπαθής και ήπια βούληση που απολύγει σε μια καθαρή συνείδηση. Ιδού πλέον εκτήματα που κανένας πλούτος, κανένα αξίωμα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν. Ότι είναι ένας άνθρωπος ως τέτοιος, ότι τον συνοδεύει στη μοναξιά του και δεν μπορεί κανείς να του το δώσει, να του το πάρει, είναι προδήλως σημαντικότερο για εκείνον από ό,τι μπορεί να κατέχει, από ό,τι μπορεί να είναι στα μάτια των άλλων. Ένας άνθρωπος γεμάτος πνεύμα μέχρι και στην πιο βαθιά του μοναξιά θα βρίσκει στις ίδιες του τις σκέψεις και τις φαντασιοκοπίες την τέλεια ψυχαγωγία, ενώ η συνεχής αλλαγή που φέρνουν οι παρέες, τα θεάματα, οι περίπατοι, οι γιορτές, ουδόλως μπορούν να διώξουν την πλήξη που βασανίζει τον ανεγκέφαλο. Ένας καλός μετριοπαθής γαλήνιος χαρακτήρας μπορεί να ικανοποιείται έστω και ενδεής, ενώ από την άλλη όλα τα πλούτη του κόσμου δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ένα χαρακτήρα ακόρεστο, ζηλόφθονο και μοχθηρό. Το πιο ακραίο και το πιο ομό θάρρος, γράφει ο Τσέστερτον στα αιρετικά, είναι να ανεβαίνεις στην κορυφή ενός πύργου για να δείξεις στο συγκεντρωμένο πλήθος ότι 2 και 2 κάνουν 4. Και ο ίδιος πολλές φορές δεν είχε αυτό το θάρρος και συχνά προτιμούσε, όπως είναι φυσικό, να αναπτύσσει ευφυείς καινοτόμες ή λαμπρές διοράσεις. Γράφοντας για την αιωνιότητα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προκαταλήψεις της εποχής του, ούτε για να τις εμπεδώσει ούτε για να τις καταπολεμήσει, γράφοντας λες και μόνο το δικό του βιβλίο θα σωζόταν και θα περιείχε το σύνολο της ανθρώπινης σοφίας. Ο Σοπενάουερ βρήκε την απαιτούμενη ενέργεια για να διατυπώσει κοινοτοπίες και αυταπόδεικτες αλήθειες όταν τις έκρινε ορθές. Έθεσε συστηματικά την αλήθεια πάνω από την πρωτοτυπία, και για ένα άτομο του δικού του επίπεδου σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Έστω ότι κάποιος είναι νέος, ωραίος, πλούσιος και διάσημος, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την ευτυχία του, ας αναρωτηθούμε αν είναι εύθυμος. Αν αντιστρόφως είναι εύθυμος, μικρή σημασία έχει αν είναι νέος ή γέρος, ευθύτενής ή καμπούρης, φτωχός ή πλούσιος. Είναι ευτυχισμένος. Gray skies are gonna clear up, put on a happy face, brush off those clouds and cheer up, you got it, put on a happy face, and take off that gloomy mask of tragedy. Yeah. It's not your style. No, it's not your style. You look so good that you'll be glad you decided to smile, darling. Pick out a pleasant outlook. Okay. Stick out that noble chin. You know how to tell them. Wipe off that full of doubt look. Slap on a happy grin. And spread sunshine all over the place. Put on a happy face. Take it. Uh-huh. Put on a happy face. Just put on a happy face. Το συμβαίνει ωστόσο να διαπιστώνει προς εκπληξή του την ύπαρξη αυτών των μικρών στιγμών αναπάντηχης ευτυχίας, αυτών των μικρών θαυμάτων.
Put on a happy face. If you're feeling cross and vicarish, don't sit and whine.
Just think about banana splits and licorice, you'll feel fine.
We knew a girl so gloomy, she'd never laugh or sing.
I knew that girl, she'd never listen to me. Now she's a mean old thing, she's mean.
So spread sunshine all over the place. Just put on a happy face. Put on a happy face.
Οι περισσότερες πολυτέλειες είναι καθαρές ψευδεστήσεις σαν ντεκόρ θεάτρου και η ουσία του πράγματος λείπει. Έτσι, τα σημεοστολισμένα και χρυσοπίκυλτα πλοία, οι κανονιοβολισμοί, τα τύμπανα και οι σάλπιγγες, οι αγαλιάσεις, οι κραυγές χαράς και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι σύμβολα, ενδείξεις, ιερογλυφικά της χαράς, αλλά συνήθως ίδια η χαρά λείπει. Είναι η μόνη που δεν έχει έρθει στη γιορτή. Εκεί όπου εμφανίζεται αληθινά, έρχεται συνήθως απρόσκλητη και δίχως προαναγγελίες από μόνη της και χωρίς επιτηδεύσεις. Μπαίνει σιωπηλά συχνά στα πιο ασήμαντα και πιο μηδαμινά θέματα, στις πιο καθημερινές περιστάσεις, με αφορμές που δεν έχουν τίποτα το λαμπερό ή ένδοξο. Μια συνολική θεώρηση μας δείχνει ότι οι δύο εχθροί της ανθρώπινης ευτυχίας είναι η οδύνη και η πλήξη. Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι όσο καταφέρνουμε να απομακρυνθούμε από τη μεν, τόσο πλησιάζουμε τη δε και τα νάπαλην. Ότι η ζωή μας αποτελεί στην πραγματικότητα μια αμφιταλάντευση, ισχυρή ή αδύναμη, ανάμεσα στις δύο. Ο λόγος είναι ότι οι δυο τους βρίσκονται σε διπλό ανταγωνισμό η μία με την άλλη, έναν εξωτερικό ή αντικειμενικό και έναν εσωτερικό υποκειμενικό. Πράγματι, εξωτερικά η ανάγκη και η στέρηση γεννούν οδύνη. Αντίθετα, η ασφάλεια και η αυθονία γεννούν πλήξη. Σε συμφωνία με αυτό, βλέπουμε τη λαϊκή τάξη να βυθίζεται σε ένα ακατάπαυστο αγώνα ενάντια στην ανάγκη, άρα και ενάντια στην οδύνη, και αντιθέτως την πλούσια και ανώτερη τάξη να διεξάγει έναν ακατάπαυστο, συχνά απελπισμένο αγώνα ενάντια στην πλήξη. Ο εσωτερικός ή υποκειμενικός ανταγωνισμός βασίζεται στο ότι σε κάθε άτομο η δεκτικότητα στην πλήξη είναι αντιστρόφως ανάλογη της δεκτικότητάς του στην οδύνη, η οποία καθορίζεται από το μέτρο των διανοητικών του δυνάμεων. Σοπενάουερ.
Erika, I am so happy. I know now. It was he I was waiting for. I kept my youth for him. He sent me his younger self. On and on, on and on. Vanessa, don't be fooled by a name. It is another man who has come. Erika, he carries his father's destiny with him, and he knows it, he knows it! What makes you say that? I must tell you what happened this morning. What happened? Nothing! It is just what he said. What did he say?
Καθώς όλες οι εξωτερικές πηγές της ευτυχίας και της ειδονής είναι ως εκ της φύσης τους άκρος αβέβαιες, αμφίβολες, εφήμερες και έρμεα της τύχης, εξαντλούνται ως τέτοιες όποτε οι συνθήκες το επιτάσσουν. Και είναι μάλιστα αναπόφευκτο αυτό, γιατί δεν μπορούν να είναι πάντα πρόχειρες. Όταν έρχεται το γύρας, σχεδόν όλες μαραζώνουν αναπόδραστα. γιατί τότε είναι που μας εγκαταλείπουν η αγάπη, τα πειράγματα, οι χαρές του ταξιδιού και της υπασίας, όπως και η διάθεση να εμφανιζόμαστε σε κόσμο. Μέχρι και φίλους και γονείς μας παίρνει ο θάνατος. Τότε είναι που επανέρχεται περισσότερο από ποτέ το ερώτημα τι έχει καθένας για τον εαυτό του, γιατί αυτό είναι που θα αντέξει περισσότερο από οτιδήποτε. Εν τούτης, στην προχωρημένη ηλικία, είναι και παραμένει αυτό η μόνη αλήθεια και η μόνη σταθερή πηγή της ευτυχίας. Δεν έχουμε πολλά να κερδίσουμε σε τούτο τον κόσμο. Η έλλειψη και η οδύνη τον κατακλείζουν και όσοι έχουν καταφέρει να γλιτώσουν από δάφτες βλέπουν την πλήξη να τους παραμονεύει σε κάθε γωνιά. Επιπλέον, σε τούτο τον κόσμο, κουμάντο κάνει συνήθως η μετριότητα και αυτή που μιλά δυνατότερα είναι η ανοησία. Το πεπρωμένο είναι σκληρό και οι άνθρωποι αξιοθρύνητοι. Σε ένα κόσμο έτσι φτιαγμένο, όποιος έχει πολλά μέσα του λάμπει σαν δωμάτιο τα Χριστούγεννα, φωτισμένο, ζεστό, χαρούμενο μες το χιόνι και στους πάγους μιας δεκεμβριάτικης νύχτας. Κατά συνέπεια, το να έχεις μια εξέχουσα πλούσια ατομικότητα και προπάντων ένα πνεύμα ανώτερο είναι χωρίς άλλο η μεγαλύτερη τύχη πηγής, όσο και αν διαφέρει από την πιο αστραφτερή τύχη. Αφορίζει ο Σοπενάουερ και θα μπορούσε να τα έχει γράψει ολόιδια αιώνες μετά. Σήμερα. Βέβαια, επισημαίνει πως τα μεγάλα χαρίσματα του πνεύματος κάνουν τους κατόχους τους πιο ευαίσθητους στην οδύνη σε όλες τις τις μορφές. Αλλά μην τους ζηλεύετε τους στενόμυαλους κατά λίγη, γιατί αυτό που ζουν δεν είναι ευτυχία. Έστω και αν μετά αναρωτιέται ο προβοκάτορας Ουελμπέκ, είναι τόσο σίγουρο αυτό. Ευτυχώς που αυτό αναιρέθηκε εξ αρχής όταν έγραψε πως το βιβλίο του Σοπενάουερ είναι το πιο σημαντικό φιλοσοφικό πόνημα στην ιστορία των ανθρώπινων παθών.
This is you. What? This guy, this story. No, this is you, Neil.
Hello, stranger. Can you tell us where you've been? More importantly, however did you come to be here? Though a stranger, you can rest here for a while. But save your energy, your journey here is far from over. Come the sunrise, we'll descend through Judgment Valley and weigh your worth before Her Majesty the Verde River.
Το ερώτημα αν οι ανώτερες διανοητικές δυνάμεις ευνοούν ή όχι την ανθρώπινη ευτυχία μπορεί να φαίνεται θεωρητικό, μιας και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα σε αυτές, ούτε για να τις αυξήσουμε ούτε για να τις περιορίσουμε. Δεν υπάρχει κανένας καλός ορισμένος τρόπος για να αποκτηνωθεί κανείς.
No direction but to follow what you know. No direction but a faith in her decision. No direction but to never fight her flow. No direction but to trust the final destination. You're a stranger till she whispers you can stay. You're a stranger till she whispers that your journey's over. Weigh your worth before Her Majesty the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty the Verde River. Weigh your worth before Her Majesty the Verde River.
Η τραχιά και ελαφρώς πρωτόγονη ψυχή του Σοπενάουερ μας μαθαίνει όχι τόσο να εκτίρουμε όσο να περιφρονούμε την ευκαμψία και τη χάρη αυλικού των καλών Γάλλων συγγραφέων. Νίτσε. Η πρώτη και μοναδική ουσιαστικά προϋπόθεση του καλού ύφους είναι να έχεις κάτι να πεις.
No direction, but to injured, so she whispers, "You can stay." You're a stranger, so she whispers that your journey's over. We are right before our majesty, the Birdie River. We are right before our majesty, the Birdie River. We are right before our majesty, the Birdie River.
Η διανοητική στάση του Σοπενάουερ παραμένει στα μάτια μου πρότυπο για κάθε φιλόσοφο του μέλλοντος. Και επίσης, γιατί ακόμα και αν τελικά διαφωνείς μαζί του, δεν μπορείς να μην νιώσεις απέναντί του ένα βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης. Γράφουν ο Μισέλ Ομφρέ και ο Ελμπέκ. Η αποκάλυψη που έφερε ο Σοπενάουερ για τον κόσμο ότι υπάρχει αφενός ως βούληση, ως επιθυμία, ζωτική ορμή και αφετέρου γίνεται αντιληπτός ως παράσταση, καθεαυτή ουδέτερη, αθώα, καθαρά αντικειμενική, επιδεκτική ως τέτοια αισθητικής ανακατασκευής, μοιάζει σήμερα προπολού ξεπερασμένη, γράφει ο Ελμπέκ. Πράγματι, η αποκάλυψη αυτή, πως ο Πενάουερ τη θεωρούσε οριστική, αποδεικνύεται ότι έχει κατατροπωθεί από την λογική του σούπερ μάρκετ που πριτανεύει στο σύγχρονο φιλελευθερισμό. Πλέον όλοι σθένουμε σε μια ανθυγιεινή, πλαστή, βαθιά παροδιακή ατμόσφαιρα. Η ιστορία επομένως δεν μας γλίτωσε από την απεσιοδοξία, καθε άλλο, καταστρέφοντας τις βάσεις της φιλοσοφίας του Σοπενάουερ, τελικά επιδείνωσε τη διαπίστωσή της. Ανέστειλε ωστόσο και την εγκυρότητά της. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, αρκεί να διαβάσουμε τη λύση που προτείνει ο Ελμπέκ. Κάθε άτομο είναι σε θέση να προκαλέσει μέσα του ένα είδος ψυχρής επανάστασης, τοποθετούμενο προς στιγμήν έξω από την πληροφορική διαφημιστική ροή. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Μάλιστα, ποτέ δεν ήταν τόσο απλό όσο σήμερα να υιοθετήσει κανείς απέναντι στον κόσμο μια αισθητική στάση. Αρκεί να κάνει ένα βήμα στο πλάι. Εκεί, στο πλάι, ίσως ξαναεντοπίσουμε τη βούληση ως βασικό εργαλείο του βίου και της συνέχειας.
Όταν δεν την ακούμε πια, πάει.
Έλα να ρίξουμε τις αποστάσεις. Και ποια είναι η μικρότερη απόσταση? Μια ιστορία, λες. Ένα νεύμα, σκέφτομαι. Μια μικρή κίνηση, ίσως και ένα βλέμμα. Σιγά μη φτάνουνε αυτά, είπες. Και δεν σου απάντησαν, αλλά άλλαξαν τις μουσικές, άλλοι με πλήκτρα και άλλοι με ελπίς. Δηλαδή με πλάκες στο γραμμόφωνο που θα έλεγε και ο μπαμπάς σου. Ο παππούς μου, θες να πεις, σου ξαναχώθηκε προκλητικά. Πόσα θα έλεγε ακόμα για να αλλάξει θέμα. Ευτυχώς που ήρθε ο Μισέλ Ουελμπέκ, πάλι ανατρεπτικά, και επαναφέρει το θέμα εκεί που χρειαζόμαστε. Ο κόσμος υπάρχει αφενός ως βούληση, ως επιθυμία και ζωτική ορμή, και αφετέρου γίνεται αντιληπτός ως παράσταση, ουδέτερη, αθώα, καθαρά αντικειμενική, που σε αφήνει να την κάνεις και να τη δεις όπως θέλεις. Αυτά τα δύο, ακόμα και αν τα κατάπιε η κατάσταση της εποχής και οι κρυφές δυναμικές των εξουσιαστικών δυνάμεων, εκείνα παραμένουν το κλειδί, ίσως το βασικό. Βούληση για να προχωράς και παράσταση ως τρόπος για να αποστασιοποιείσαι, μπας και δεις καθαρά τον κόσμο. Στη σημερινή ραδιοφωνική ταινία ακούστηκαν αποσπάσματα από το Σοπενάουερ παρόντος του Μισελ Ουελμπέκ, δοκίμιο σε πρόλογο Αγκάτ Νοβάκ Λεβασελιέ και μετάφραση Γιώργου Καράμπελα, και από το «Μόνος προς μόνον, διαλέξεις για την προσωπική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων» του Αντρέ Ζαν Φεστιζιέ, σε μετάφραση του Γιάννη Αλφα Δημητρακόπουλου. Μαζί ακούστηκαν Samuel Barber, Adagio for Strings, Φιλαρμονική του Λος Άντζελες, Τατιάνα Τρόγιανος, Λουίζε Ντέικεν, California Dreaming, Diana Krall, Club de Narquise, Malcolm McLaren από το Paris, La Forza del Destino, Maria Callas, ζωντανή ηχογράφηση, Ηρώδιο 1957, Spencer, John Greenwood από την ταινία του Pablo Larre, When You Are Smiling, Joaquin Phoenix, Hildur, Guanadote από το Joker του Todd Phillips, Song, Max Richter, Put on a Happy Face, Tony Bennett, James Taylor, Erika, I'm So Happy, Samuel Barber, Giancarlo Menotti, Δημήτρης Μητρόπουλος, Μετροπόλιταν Όπερα, Βανέσα. Who is this? Διάλογος από το The Last Time I Committed Suicide, Stephen Kay. Green Valley, Pussifer. Chef de la Luna και Eclipse Twist του Giovanni Fusco από τις ταινίες του Αντωνιόνι. La Forza del Destino, Maria Callas, ορχήστρα Φεστιβάλ Αθηνών 1957, ζωντανή ηχογράφηση Αντωνίνο Βότο.
Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελάος Καραμαγκιόλης.